Ити плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадрле диңнейчилер. Сугун 2021 жылын 3-чү мартты хептен чарсында күнү. Сунг программабызда Левабын кабир хастаханаларында лукмандарын хасабына ысыгылы абатлайыш ишлери кечирилди. Түркмен хакимиятлери түрмөлөрдөгү зорлук барында маглумат беренден аны көздөйөрлөр. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнәтлерсиңиз. Озали билен мен Мердан Сариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Түркменистанда Твиттердеги ве дүйнөдөгү сакталган жеңил болмодук эпидемиология жагдайлары дөврүндө санитария гигиена талаптарын бир жай этмөгө жардам берчектиги айтылган кетитлеме менен жолугчу оттук атнаулар менен баалалыкта тааза дүзүндөр киргизилди. Бу барада жарым ресми Түркмен портал интернет нашыры Түркмен Гүндогор регионал газетасына салгыланып хабар берер. Маалыматка көрө тааза дүзүндөр хем жолугчулары хем да кызмат эдиш түзүмүнө тиешелүү болуп, аларга лайыклыкта жол беретлер отлинин Ромагындын 6 саат озол белленен yerine gelenindin соң сейледе hereket edýän mahaly her 3-4 саатдын içinde dezinfeksiýa işlerini geçirerler. Yolugçularda COVID-19 ýokdugy barada 72 саатдын içinde berilen ýürüýti taglyk kepilnamasy bolmaly. Türkmenistanyň COVID-den azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durul gadagançylyklary sol sanda halkara we içerki gatnaw çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Ahıl Vilayetinin Göktepe Travı'nın hakiminin ordubatarı Allah'a ve Gülcahan Kentav'ına işte göyüveren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş veren vezipesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un gol koyandığı varada TDH 1 Mart'ta habar verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka koşmaça maglumat berilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları izgiderli tazelenyar ve olorun nahil etaslarda vezipa bellenip nahil anık kemçilikleri üçin işten ayrılyandığı aydın değil. Kaya halatlarda önki resmilerin bir toporunun son türme basilyandığı varada kemi resmi bol мадык маглуматтар бар. Американың ве Европа билелесігінің рус оппозиция лидері Алексей Навальнийның нерв агенті білен зәхірленмегі ве тұсы еділмегі білен бағылылықта Русия ғарсы ұтқыштырыжы чәрі көрзіктіклеріне қарасылияр. Европалы дипломатик чешмелерінің айтмағына өре, Европа билелесігіні ағза дөуліттір Кремлін танқитсасының қолойды түрме басылмағы білен ілтесікілі Русияның юқыры дережелі адалыт ве қанун қорыйжы 4 ретмесіні ғарсы санкциялары тастиклаптырлар. Бу аарлыкты президент Джо Байденнинг администрациясындагы кичешмеанын Reuters хабар кулулугуна ве CNN'ne айтмагына көрө, Бирлешен Штаттар Навальнийнин зэхерленеги боюнча Русия каршы чаралары көзөмөндө туттар. Европалы кичешмеанын анонимдик шертинде Франциянын AFP хабар агенттигине берген маалыматына көрө, Европа Биллелешигинин санкцияларына түшсөк сактиеттердин атлары Биллелешигинин ресми журналында 2 мартта чап эдилер. Европа Биллелешиги кечен жыл Навальнийнин зэхерленеги боюнча Rusya qarşı eýam gadagançylyklary girdipdi. Emma Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump bu waka bilen baglalykda hiç kili çäri görmendi. Bidenin administrasiýasy Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi boýunça anyk haýsy çäriler görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hoptadyk güýçleri harablaryň geçen aýdaky hökümet agdyrylsygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta Gündogar Aziýa tebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmaga taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanyp Şäherin durul künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler ve ellerine yasama kalkanları alıp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlardan başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odastylar. Bu barada wakalaryň gözli saýatlary gurrun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan bäri haçandy harawlar häkimeti basyp alyp, taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýle onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutup edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýle-de Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanany bäri 21 adam, sol sanda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.